Dobrý den a příjemný poslech dnešních příběhů z kalendáře přejeme. A když používám plurál, je jasné, že jsme tu opět dva, tedy Jan Kovařík
a Monika Valentová.
A dnes si s vámi chceme povídat o něčem, co má každý rád.
No moment, Honzo. Vzhledem k tomu, že je 25. února.
Ano, aha.
Tak bychom asi měli dodat, že se výročí týká roku 1919.
Děkuji za tu věcnou poznámku. Byla to tenkrát v tom 19. roce událost překvapivá, pro mnohé lidi dokonce nepopulární, ale čas ukázal, že to byl skvělý tah.
No a abychom nebyli až moc tajemní, tak to posluchačům trochu usnadníme, ne?
Ano, o jakém výročí dnes bude řeč, možná uhodnete, když si dáte do souvislostí tři věci.
První indicie, to je poměrně nepopulární slovo a zní inflace.
Já si přisadím druhým podobným slovem kolek.
A aby to nebylo tak neosobní, přidám důležité jméno a tím je Alois Rašín.
No, řekl bych, že znalci naší historie už vědí, a ti ostatní se vše důležité dozvědí po úvodní písničce.
Pokud jste, vážení posluchači, hádali, že si dnes na dvojce v příbězích z kalendáře budeme povídat o naší národní měně, kterou je, jak všichni víme, koruna, tak jste se trefili.
V noci z 25. na 26. února roku 1919 totiž proběhlo tajné zasedání Národního shromáždění, na kterém poslanci mladíčkého československého státu přijali důležitý zákon a tím spustili měnovou reformu.
Je třeba si připomenout, že po vzniku Československé republiky platili na jejím území stále rakousko-uherské peníze.
No a nový ministr financí důrazně prosazoval vlastní národní měnu.
Chtěl tak zabránit inflaci. To je ztrátě hodnoty peněz, které jsme měli pořád společné s ostatními státy bývalé monarchie.
Všimli jste si, že tato Moničina věta obsahovala inflaci, tedy první indicii. Ministr financí zamýšlel vytvořit silnou československou měnu a zvýšit její hodnotu.
Ministr Rašín, to je další indicie, nechal vojensky uzavřít státní hranice a přerušil poštovní styk se zahraničím.
Říkáte si, proč to udělal? No proto, aby se mohlo okolkovat veškeré oběživo na území státu. A vysvětleny jsou všechny indicie.
Všichni museli předložit veškerou hotovost.
Alois Rašín měl k dispozici armádu úředníků, kteří okamžitě začali kolkovat bankovky.
Polovina předložených bankovek se po okolkování vrátila majiteli, ale druhá byla zadržena.
Moment, z toho asi neměli lidé velkou radost.
No, ony peníze nebyly zadrženy úplně, byly za ně vydány vládní dluhopisy, které se úročily 1%.
Aha, stát si tak celkem mazaně půjčil od svých občanů peníze.
Ano, a Rašín si přesto uvědomoval, že kolkování rakousko-uherských peněz je pouze dočasným řešením.
A proto nechal připravit první československé státovky.
Státovky? Jaký je rozdíl mezi státovkami a bankovkami?
No, na první pohled žádný, rozdíl je jenom ekonomický. Státovky byly takzvané úvěrové peníze, představovaly úvěr státu u emisní banky.
Takže první skutečná československá měna v korunách československých v podobě státovek byla vydána 15. dubna roku 1919.
Na dvojce v příbězích z kalendáře jsme se v našem vyprávění ocitli v roce 1919, kdy byla vydána první československá koruna.
To by mě, Honzo, zajímalo, jestli byla alespoň trošku podobná té dnešní jednokorunové minci.
No v podstatě vůbec ne.
Aha.
Nebyla to totiž kovová mince, nýbrž koruna papírová, vytištěná v několika barvách od oranžové po modrou.
Její rozměry byly 10x6 cm a žádná krása to prý nebyla, protože s výrobou se hodně spěchalo.
Vytiskli proto na laciném papíru, a to v tiskárnách určených na knihtisk.
Kromě toho se tiskly i další státovky. Ta nejvyšší měla hodnotu 5 000 korun.
Tisk sice příliš kvalitní nebyl, ale návrhy vytvářeli přední českoslovenští výtvarníci.
Populární byl třeba návrh Alfonse Muchy. Na 100 korunu zakomponoval i portrét své dcery a manželky jako vzoru slovanských žen.
No, jen tak zkusím, zda si vybavíte, která osobnost zdobí dnešní zelenou 100-korunovou bankovku?
No tak náhodou ano, je to otec národa, císař Karel IV. Ale možná vás překvapí, že v roce 2019 byla vytištěna nová žlutá 100-koruna.
Moment, na nic takového jsem při placení v obchodě nikdy nenarazil.
To se vůbec nedivím, takové štěstí neměl totiž nikdo, Honzo. Tahle žlutá stovka byla vydána v limitované edici jako pamětní bankovka ke 100. výročí vzniku naší korunové měny.
Proto nás dnes zajímá. Zdobí ji totiž portrét prvního československého ministra financí Alojze Rašína, otce úspěšné měnové reformy, o které tu mluvíme.
Nutno ale říci, že Rašín působil jako ministr financí velice krátkou dobu.
Navzdory tomu přesně a jasně nasměroval finanční politiku státu.
Razil heslo pracuj a šetři. Byl přesvědčen, že pro nový stát se musí každý občan obětovat a nebyl moc nakloněn sociální politice.
A toho nejspíš stálo život.
Počátkem roku 1923 byl totiž střelen do zad 19-letým anarchokomunistou.
Atentátník u výslechu pronesl: nechtěl jsem zabít Rašína, chtěl jsem zabít živnostenskou banku.
Alois Rašín ještě několik týdnů bojoval v nemocnici o život, ale zraněním nakonec podlehl.
února si na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme o československé koruně. Právě v noci z 25. na 26. února roku 1919 totiž byla jako naše měna uzákoněna.
Já bych se, Honzo, ještě vrátila k názvu naší měny, tedy koruna, protože návrhů, čím by se mělo v tom našem novém státě platit, bylo vícero.
Pochopte, koruna, kterou se v monarchii platilo od roku 1892, byla pro lidi symbolem starého mocnářství.
Padaly tedy nejrůznější návrhy na název naší nové měny. Například rašín, denár, groš, tolar, hřivna, ale také brky, drápky, stotinky anebo řepy.
No dobře. Velice blízko k uskutečnění měl návrh sokol. Sokolové totiž měli velkou zásluhu na vzniku našeho státu.
Ale protože bylo těžké najít označení pro peníze drobnější než jeden sokol, což nechápu, sokolík, ne? No to je jedno. Tak nakonec zůstalo u koruny.
Ovšem zdůrazňovalo se vždycky to spojení československá koruna.
Koruna je prostě tradiční a dostatečně vznešený název.
No a jaké motivy se na nových penězích objevovaly?
Kromě státních symbolů a postav z historie, jako byl třeba Jan Amos Komenský, byly zobrazovány hlavně politické výjevy.
No můžeme tam vidět legionáře a Alojze Rašína, samozřejmě T.G. Masaryka a také Milana Rastislava Štefánika.
A jedna zajímavost se váže ke 100 koruně z roku 1932.
Ano, tu vám rádi povíme. Autor 100 koruny Max Švabinský na ní umístil portrét přísně se tvářícího prezidenta Masaryka, ale o poznání větší pozornost budila protilehlá dvojice.
Ano, na levé straně výtvarník zakomponoval obnažený pár. Žena s výrazným poprsím prezidenta opravdu zastínila.
No kuriozní na tom je, že svléknout modelku Švabinskému navrhla Národní banka.
To zní neuvěřitelně. A my máme i oficiální zdůvodnění, kde čteme: oko si totiž na nahém těle spíše všimne nesrovnalostí, nežli na šatech, které mají různé záhyby.
Abyste tomu rozuměli dokonale, důvodem a motivem snahy Národní banky byla snaha ochránit novou 100 korunu před padělateli.
Tohle vysvětlení ovšem nestačilo například Svazu katolických žen a dívek. Rozčílené ženy žádaly stažení bankovek z oběhu.
Situaci se nakonec podařilo uklidnit a 100 koruna s vnadnou ženou a panem prezidentem platila až do roku 1944.
února roku 1919 byla uzákoněna naše měna, tedy československá koruna. A právě proto o tomto výročí mluvíme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce ve složení Monika Valentová a Jan Kovařík. Mluvili jsme o měnové reformě, jejímž autorem byl tehdejší ministr financí Alois Rašín, a která neudělala radost úplně všem. Ale je toho ještě, co se týče naší československé koruny, hodně, co máme na srdci. Je to tak, Honzo?
Rozhodně. Probereme další měnovou reformu, která neudělala radost vůbec nikomu. To se psal rok 1953. Prozradíme vám příběh dívky, která na korunové minci sázela lípu. Možná i vy si tu minci pamatujete. No a taky probereme penězokazectví. Zůstaňte s námi. Už jsme vám v dnešním tak trochu numizmatickém vydání příběhu z kalendáře vyprávěli o dámě, jejíž vyobrazení způsobilo v dobách první republiky veřejné pohoršení.
Ale nebyla to jediná zajímavá žena na našich penězích.
Tak třeba v roce 1957 komunistická vláda Československa nařídila novou podobu bankovek i mincí a vyhlásila na to výtvarnou soutěž.
A do ní se přihlásila také sochařka Marie Uchytilová-Kučová, která učila na umělecké škole.
V době, kdy připravovala výtvarné návrhy nových peněz, dozvěděla se ve škole od sekretářky o tragickém údělu její dcery.
Ta dívka se jmenovala Bedřiška Sinková a vedla skautský oddíl. Skaut ale, jak známo, komunisté zakázali.
Jenže 19-letá Bedřiška zákaz nerespektovala a se svým skautským oddílem Ostříž dál tajně tábořila a vydávala časopis.
Státní bezpečnost zahájila akci, která vyvrcholila zatčením skautských vedoucích, včetně Bedřišky, která byla odsouzena na 10 let žaláře.
Výtvarnici Marii Uchytilovou-Kučovou ten příběh dojal a rozhodla se provést podvratný skutek.
Sochařka podle Bedřiščiny fotografie vytvořila návrh dívky, která sází lípu.
Nikdo z tehdejších mocných netušil, že na návrhu nové korunové mince je ve skutečnosti portrét skautky, která si tou dobou odpikává v komunistickém vězení trest za vlastizradu.
Výtvarnice navíc úmyslně situovala dívku směrem k západu, zády k Sovětskému svazu.
Do té soutěže na korunovou minci bylo zasláno přes 100 návrhů, takže pravděpodobnost, že se husarský kousek povede, nebyla nijak velká.
On také návrh s Bedřiškou nejdříve vybrán nebyl. Komisi se nejvíc zamlouvala jakási podobizna hutníka.
Jenže rozhodující slovo měl ministr financí, kterému se nejvíc zalíbil návrh se skautkou.
A tak v roce 1957 byla vyražena mince s nespravedlivě odsouzeným děvčetem a každý jeho podobiznu nosil v kapse jako takový malý pomníček a políček tehdejšímu režimu.
Československá koruna je hlavní hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. To proto, že se zákonem stala naším platidlem 25. února roku 1919.
Ano, měnová reforma, také z tohoto roku, jejímž duchovním otcem byl Alois Rašín, pomohla našemu státu nabrat do těžkých začátků dech.
Když ale dnes slyšíme sousloví měnová reforma, vybaví se nám spíše nechvalně známá akce komunistické vlády z roku 1953.
Tehdejší prezident Antonín Zápotocký představil tuhle reformu, která byla oznámena 30. května roku 1953, jako nevyhnutelný úder proti kapitalistickým živlům.
Jenže skutečný důvod byl úplně jiný. Od roku 1948 špatně vedená ekonomika vedla postupně k obrovskému zadlužení uvnitř národního hospodářství.
Měnová reforma byla v podstatě nevyhnutelný státní krach.
Traduje se, a také moje maminka mi to vyprávěla, že prezident Zápotocký vystoupil s projevem den před jejím oznámením.
Ano, vystoupil a promluvil o tom, že koruna je pevná a žádná reforma nebude.
A byla to bohapustá lež, protože hned následující den byla spuštěna státní akce, které se začalo říkat velká peněžní loupež.
A byla to loupež. Peníze se měnily u částky na 300 korun v poměru 50:1. A pro částky do 300 korun byl určen kurz 5:1.
Ale třeba o státní dluhopisy přišli lidé úplně.
Reforma zasáhla veškeré obyvatelstvo, nejenom ty bohaté, ale také drobné střadatele, včetně dělníků.
Jakmile si lidé peníze vyměnili, s úděsem zjistili, že jim to často nestačí ani na svačinu nebo na jízdenku do zaměstnání.
Není divu, že byli vzteklí a často házeli bezcenné peníze do kanálů.
Jeden čistič kanálů v Praze prý vzpomínal, jak na tom zbohatl.
No, to byl asi jediný. Já vůbec nechápu, proč se tehdy lidi nebouřili.
Ale bouřili. Na mnoha místech se protestovalo. nejmohutněji asi v Plzni, kde vyšlo do ulic na 20 tisíc občanů, většinou zaměstnanců Škodovky.
Vzbouřenci tehdy obsadili Národní výbor i krajský soud a vysílali městským rozhlasem.
Jejich povstání ale bylo potlačeno, mnoho lidí bylo uvězněno a mnozí další byli vysídleni do pohraničí.
V dnešních příbězích z kalendáře jsme si povídali a ještě chvilku budeme povídat o penězích a také o dramatických událostech, které jejich existenci provázejí.
No já myslím, že je ta správná chvíle říct si něco o penězokazectví.
První československé peníze bylo poměrně snadné padělat, protože se tiskly velmi narychlo a bez účinných ochranných prvků.
Proto se brzy nahrazovaly kvalitnějším provedením.
Největší aféra penězokazectví v historii naší státní měny spadá do raných 20. let minulého století.
Tehdy byly odhaleny kvalitní padělky 500 koruny.
Vyšetřovatele zavedla stopa do Štýrského Hradce, kde byla odhalena penězokazecká dílna, ve které se tisklo opravdu ve velkém.
A tuto dílnu překvapivě vedl maďarský univerzitní profesor doktor Julius Mesároš.
Celá záškodnická akce byla řízena maďarskými nacionalisty a byli v ní namočeni lidé z nejvyšších pater maďarské politiky.
Tudíž se nedivte, že z toho byl mezinárodní skandál.
V dobách první republiky museli být padělatelé peněz odborně vzděláni a technicky na tu dobu dobře vybaveni.
Padělky se vyráběly především technikou tisku z litografického kamene a nebo knihtiskem, v tom případě ze zinkových nebo měděných tiskových desek.
Oproti dnešní době skenerů a kopírek to měly penězokazy dost obtížné.
Bankovky bylo třeba přefotografovat, rozdělit na jednotlivé barvy a tiskové operace.
Při tisku docházelo samozřejmě k chybám, které falešné peníze posléze odhalily.
Dnešní doba stále dokonalejší kopírovací techniky si také žádá nové a kvalitnější ochranné prvky na bankovkách.
Ty lze rozeznat buď pohmatem a nebo zrakem.
Používá se speciální bankovkový papír s hlubotiskem.
Přes celou délku bankovky je také umístěn lesklý proužek s mikrotiskem a používá se vodoznak s podobiznou osoby.
A je tu ještě řada dalších prvků, které mají padělání znesnadnit. Stejně ale platí, že vždycky se nějaký ten koumák najde a vždycky a znovu to někdo zkusí. Tak dávejte pozor. Dnes jsme si v příbězích z kalendáře tak nějak letem světem prošli dramatickou historii naší korunové měny.
Vzpomněli jsme na úspěšnou měnovou reformu z počátku naší republiky a také na jejího strůjce Alojze Rašína.
A také jsme připomněli hromadné okradení občanů komunistickým státem z roku 1953.
Ano, tehdy lidé přišli o své úspory v hodnotě 14,6 miliardy korun československých, což podle přepočtu odpovídá dnes zhruba 90 miliardám korun.
Wow, také jsme si připomněli, jak vypadaly první československé peníze.
A také penězokazecké dílny, které se k penězům samozřejmě vždycky vázaly.
Vzdali jsme svým způsobem hold komunisty perzekvované skautce, která byla tajně spodobněná na korunové minci.
Mysleme ale na to, Honzo, že peníze nejsou všechno.
My dva se určitě shodneme, ale chtělo by to nějaký citát na závěr.
No jeden bych tu měla.
Tak prosím.
Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze. Miluj, jako by se tvé srdce nikdy nemohlo zlomit. A tanči tak, jako by se na tebe nikdo nedíval.
Krásný citát, kolegyně, děkuji za něj. A vám, milí posluchači, děkujeme, že jste nám věnovali svůj čas, protože ten je určitě vzácnější než peníze. Naschledanou.